Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fatifillah rahmani wa rahmakumullah. Afwan atas keterlambatan yang lumayan molor karena kendala teknis ya. Baik, dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas salah satu permasalahan yang terjadi di zaman ini ya. Ini tidak hanya menimpa anak-anak Gen Z, anak-anak yang lahir langsung diajak selfie sama orang tuanya. Jadi baru lahir, oe itu sudah terpapar oleh layar. Generasi Z, Gen Z dan generasi Alpha. Tidak hanya menimpa mereka, bahkan kita-kita ini yang sudah sepuh, sudah tua, sudah usia 40-an ya, generasi apa istilahnya? Milenial ya. Itu juga kena sama atau terpapar sama fenomena ini ya. Atau lebih tepatnya mungkin bisa kita katakan sudah jadi penyakit, tapi kita enggak sadar ini penyakit. Sebelum kita masuk, saya disclaimer dulu nih ya. Ini nanti akan banyak membahas tentang hal-hal yang sifatnya psikologis, kemudian informasi-informasi terkait otak gitu ya. Saya bukan ahlinya, hanya saja saya membaca dan mengumpulkan keterangan para ahli terkait hal ini. Karena berawal dari concern permasalahan sendiri sebenarnya, karena masalah ini ternyata juga menjangkiti diri saya secara pribadi. Makanya sejak mulai sadar saya mencari tahu, saya baca, kemudian melakukan riset. Wah, ini bahaya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan pencerahan, dan saya ingin membagi pengalaman dan hasil riset saya terkait hal ini. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua, karena ini kalau dibiarkan tidak kita sadari sejak awal, nanti menyesalnya kemudian ya, ketika anak-anak kita sudah terjangkiti hal ini, bahkan sudah gak bisa kita selamatkan lagi. Na'udzubillah. Baik, kemudian yang kedua itu tadi disclaimer yang pertama ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini keterangan dari para ahli yang lain. Ada ahli psikologi, ada ahli neuroscience ya, ahli tentang otak begitu. Hanya saja nanti saya menambahkan keterangan dari para ulama kita, dan justru itu yang akan menjadi obat bagi akar masalah. Jadi, obat atau terapinya secara syar'i terkait penyakit ini. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah spill sedikit bahwasanya apa yang saya susun ini, saya sudah nulis buku e-book itu, nanti bisa di download gratis ya. Nanti mungkin bisa dicek di IG saya, Josa Putra Halim, di bio itu, di situ bisa di download. Judul e-booknya adalah Hidup Bukan Cuman Scroll. Buku itu saya tulis berangkat dari keresahan melihat diri sendiri sebenarnya. Keresahan kok saya seperti ini sekarang begitu ya. Artinya dulu saya ingat waktu saya masih SMA baru kenal dakwah sunnah itu tahun 1999. Abi masih di mana waktu itu nih? Hah? Belum ada. 1999 itu kita semangat sekali untuk menghadiri kajian, semangat sekali belajar, semangat sekali baca buku, semangat beli buku. Kita beli, kita tamatkan, kita khatamkan, beli lagi. Dulu semangatnya seperti itu. Sekarang kok saya melihat diri saya semenjak ada gadget, semenjak ada tab, lebih suka baca lewat gadget, lebih suka baca lewat kadang-kadang lewat Facebook, ya. Walaupun yang alhamdulillah yang saya baca itu alhamdulillah tulisan-tulisan para ulama juga. Tapi yang saya evaluasi dari diri saya waktu itu, kok buku-buku atau kitab-kitab yang saya beli kok justru jarang saya buka. Ya karena kemudahan ya, di gadget itu kan kita gampang sekali mendownload kitab, kita baca dari kitab itu. Akhirnya kitab-kitab yang ada itu tersimpan di lemari dan masih banyak yang belum selesai saya baca. Ini kerisauan pertama gitu ya. Berikutnya mungkin ada yang mengalami ini ya. Sulit fokus. Sulit fokus. Contohnya misalkan ketika diminta untuk baca artikel atau baca buku atau artikel yang agak panjang, itu bosan. Baru 1, 2, 3 paragraf itu sudah buka HP. Buka HP. Padahal gak punya tujuan yang jelas buka HP itu untuk apa. Tiba-tiba buka saja. Ada yang mengalami seperti itu. Saya sempat mengalami seperti itu. Tidak kuat membaca yang panjang. Padahal dulu kuat. Ya, satu kitab itu bisa kita khatamkan dengan cepat gitu. Apalagi kalau artikel-artikel 10-20 halaman sekali duduk lah gitu. Artikel para ulama yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita atau para ulama. Ada yang mengalami misalkan kalau nonton kajian di YouTube durasinya 40 menit, kita percepat 2 kali lipat jadi 20 menit. Speednya itu jadi 2 kali. Siapa yang melakukan itu? Saya juga melakukan itu. Enggak tahan kita nunggu atau menyimak lama. Kita enggak kuat fokus dalam jangka waktu yang lama. Baru semenit, dua menit, tiga menit kita pause, kemudian kita nonton short ya, atau nonton reels, baru balik lagi ke kajian yang kita tonton. Yang kita tonton itu pun kalau kita nonton kajian, biasanya nontonnya sukanya apa? Podcast ya kan? Itu pun podcastnya kalau berisi ilmu, ilmu yang bermanfaat, ternyata podcastnya bicarain hal-hal yang sebenarnya itu sampah bagi otak kita gitu. Kehidupan artis, kehidupan politikus, ya, apa yang dilakukan oleh si fulan, apa yang dikerjakan oleh si halan, bagaimana rumah tangganya. Atau kalaupun ada yang bermanfaat yang ditonton, podcast yang sifatnya duniawi, melulu duniawi, ilmu-ilmu duniawi, sama sekali gak pernah nonton yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi gak kuat untuk dengar kajian panjang, kemudian duduk di majelis ilmu itu cepat bosan. Kalaupun kita hadir kajian ya, kajian sekitar 30-45 menit, baru 5 menit pertama langsung buka HP ya kan? Buka Facebook, buka Instagram. Itu tanpa kita sadari kita melakukan itu. Di masjid kita melakukan itu, sekalipun judulnya adalah hadir kajian. Jadi sulit sekali fokus. Kemudian gampang lupa. Saya juga mengalami ini. Siapa yang pernah ngerasain berencana mau ngambil kunci misalkan di kamar, baru jalan, buka HP di tengah jalan, setelah masuk kamar lupa mau ngambil apa. Ada yang pernah mengalami kayak gitu? Saya sempat mengalami seperti itu sering. Masuk ke gudang atau ke, tadinya sudah berencana mau mengerjakan sesuatu atau mengambil sesuatu, tapi di tengah perjalanan masuk ke gudang itu buka HP. Set, scroll sedikit setelah masuk gudang. Saya ngapain di sini ya? Saya mau ngambil apa tadi di sini? Lupa. Jadi gampang sekali lupa. Apa yang kita pikirkan atau apa yang kita kerjakan 5 menit yang lalu itu kita lupa. Kemudian selalu gelisah. Siapa yang pernah ngalamin kalau bangun tidur itu kayak gelisah begitu, padahal enggak ada apa-apa. Nah, itu biasanya karena sebelum tidur itu scroll, buka HP. Jadi doa sebelum tidurnya diganti dengan scroll HP. HP-nya jadi teman tidurnya. Bangun tidur gelisah, ada apa ya, mau ngapain, bingung. Mau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat juga malas, mager. Makanya istilah mager ini jadi viral ya, malas gerak ya, karena ini juga penyebabnya. Malas berpikir kritis. Oh, saya bikin slide terkait hal ini, tampil nggak di live ya? Ada ya. Mungkin ummahat akhwat yang ada di belakang nggak bisa ngelihat slide-nya. Loh, ini nggak kelihatan juga. Bisa dilihat di live ya, cuman kayaknya kalau live itu agak delay deh. Atau mau dibuka sedikit tirainya, yang penting pakai cadar, silahkan. Mungkin bisa lihat di depannya atau nonton. Malas berpikir kritis, ini masalah yang keempat nih. Malas berpikir kritis itu maksudnya begini. Kita cenderung menghindari permasalahan yang rumit, yang butuh mikir agak panjang, agak dalam. Kita maunya yang instan, yang serba cepat. Makanya sekarang GoFood itu laris manis ya, karena kita maunya yang serba instan kan? Dan kita maunya dapat jawaban cepat. Makanya sekarang orang kalau sakit sedikit dia pergi ke dokter Google. Dia enggak tanya ke dokter yang beneran, dia pergi ke dokter Google. Dia apa istilahnya? Mendiagnosa dirinya sendiri dengan bantuan Google. Karena kecenderungan orang itu pingin yang instan, yang cepat. Enggak mau berpikir yang dalam. Karena berpikir yang dalam tuh ya agak lama, kemudian bikin kepala pusing begitu. Pinginnya mencari solusi yang instan, itu intinya. Kemudian yang kelima, kreativitas dan produktivitas kita menurun. Ini otomatis. Dan saya merasakan ini, saya sangat merasakan ini. Tahun 2000, 1999, sejak mengenal sunnah, 2000-2001 tuh saya sudah mulai belajar bahasa Arab. Semenjak saya saat itu, saya banyak menulis. Enggak tahu apakah antum pernah membaca artikel Al-Hujjah. Ada yang pernah ketemu Al-Hujjah? Saya dulu banyak menulis di situ. Saya merasakan diri saya produktif sekali. Padahal di zaman belum ada kecanggihan internet seperti sekarang. Informasi belum melimpah seperti sekarang. Sulit untuk mengakses informasi dan ilmu di zaman itu. Tapi saya merasakan diri saya bisa produktif sekali menulis. Nah belakangan kok justru di zaman yang pintu-pintu ilmu itu terbuka lebar, akses kepada informasi itu sangat cepat dan mudah kita dapatkan, kok justru saya tidak serajin dulu menulis ya. Saya mungkin hanya menulis untuk konsumsi pribadi, untuk persiapan kajian, tapi itu pun bukan tulisan yang matang, hanya sekedar outline saja. Outline, kemudian dalil, tidak jadi tulisan yang utuh yang bisa dikonsumsi. Terasa sekali produktivitas itu menurun. Ternyata setelah saya cari tahu, belajar, ternyata ini penyebabnya. Ya, kita terlalu banyak terpapar oleh media sosial. Sekalipun judulnya kita buka media sosial itu mau belajar, mau cari ustadz sunnah, mau cari teman-teman yang sunnah. Sekalipun di situ banyak artikel yang bermanfaat. Jadi media sosial itu banyak sekali manfaatnya. Ya, tapi kita harus sadar. Kita harus bijak menggunakannya. Karena kalau enggak punya kesadaran ini, lama-lama hanyut juga. Lama-lama hanyut juga. Sehingga sejak beberapa tahun yang lalu, akhirnya saya memutuskan untuk uninstall Facebook. Saya uninstall total, saya lepas. Loh, bukannya Ustadz ada akunnya di Facebook? Betul ada, tapi bukan saya yang ini, yang posting-posting di situ. Jadi posting di Instagram otomatis ke posting juga di Facebook gitu. Akun saya di TikTok ada, tapi bukan saya yang ngurus. Saya enggak punya TikTok sama sekali. Ada ikhwan yang bantu untuk posting di situ. Ya. Jadi di satu sisi memang media sosial dan internet di zaman ini itu seperti pisau bermata dua ya. Pisau bermata dua. Di satu sisi dia banyak sekali manfaatnya. Banyak orang dapat ilmu, banyak orang dapat teman-teman yang baik, banyak orang dapat pencerahan lewat internet atau media sosial. Kalau digunakan dengan benar, dengan bijak, digunakan dengan ilmu, di atas ilmu. Banyak orang dapat hidayah juga lewat internet, banyak sekali, ya. Di satu sisi juga menimbulkan penyakit. Penyakit sosial, penyakit mental, dan salah satunya ini yang akan kita bahas ini yang namanya brain rot ini. Istilah ini juga baru-baru muncul, baru-baru kita dengar, dan rupa-rupanya memunculkan banyak kesadaran ini. Brain rot. Brain, otak, rot, busuk. Ya, pembusukan otak ya. Bukan berarti otak kita benar-benar busuk begitu, tapi memang banyak hal yang berubah dari diri kita gara-gara kita kecanduan main gadget ini. Baik. Ada penelitian ilmiah ini 20 tahun yang dilakukan oleh beliau ini profesor sekarang, Profesor Dr. Gloria Mark. Ya. Dia melakukan penelitian 20 tahun semenjak 2004 itu era-era awal munculnya Facebook, smartphone era-era munculnya medsos dulu 2004 itu apa ya? Facebook sudah ada ya, Facebook. Apa? Friendster gitu ya. Dulu kita chatting lewat Yahoo Messenger dulu. Sekarang udah enggak tahu gimana juntrungnya. Itu dulu kita bisa fokus baca buku. Kita bisa fokus untuk memperhatikan sesuatu, betul-betul fokus, enggak mikirin yang lain, itu 150 detik. 150 detik. Itu sekitar 2 menit setengah ya, 2 setengah menit. 2 setengah menit. Kita fokus pada sesuatu tanpa mikirkan yang lain. Nah, tahun 2012 ketika muncul smartphone, ponsel pintar ini yang kita bisa scroll-scroll, kita layarnya bisa kita scroll, ternyata fokus kita itu berkurang, anjlok jadi 75 detik. Ya, memperhatikan sesuatu tanpa memperhatikan yang lain, memikirkan sesuatu tanpa memikirkan yang lain itu awalnya 150 menit, sekarang separuhnya. Jadi 150 detik, sekarang jadi separuhnya, 75 detik. 75 detik. Ya, itu berarti 1 menit seperempat. 1 menit seperempat. Muncullah Instagram Reels. Ya, kemudian muncul TikTok ya, sekarang TikTok. YouTube pun ikut-ikutan. YouTube yang di situ banyak kajian yang panjang, pembahasan-pembahasan yang bermanfaat, yang durasinya panjang. YouTube nggak mau ketinggalan. Akhirnya mereka bikin yang namanya short. Jadi video pendek yang durasinya 30 detik, 1 menit,
dan itu yang paling disukai. Nah, semenjak saat itu durasi fokus kita anjlok lagi ke angka 47 detik. Kita hanya mampu rata-rata ini ya, rata-rata, tidak semua orang. Rata-rata kita hanya mampu fokus memikirkan atau membaca sesuatu tanpa memikirkan yang lain. Kita berusaha fokus untuk memahami itu hanya bisa 47 detik. Hanya bisa 47 detik. Nah, ini tantangan bagi para guru, para ustadz yang mengajar di kelas. Jadi anak-anak yang diajar itu hanya bisa mendengar fokus gurunya itu rata-rata 47 detik. Sisanya pikirannya kesana kemari. Ya. Pikirannya ke Roblox, pikirannya ke Minecraft, apalagi itu. Ya, Mobile Legend. Mobile Legend, ke game pikirannya. Gurunya lagi menerangkan di depan, dia diskusi sama temannya, diskusi skin. Skin yang apalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam kurun waktu 16 tahun, fokus kita itu anjlok 70%. Dan penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah tidak adanya kontrol diri ketika bermain handphone ini, ketika berselancar di dunia maya, khususnya di media sosial dan game-game online. Akhirnya itu menimbulkan penyakit yang namanya brain rot ini. Makanya istilah ini baru muncul ya. Dia kata brain rot ini kata yang terpilih tahun 2024. Kata terpilih tahun 2024. Brain rot. Apa itu brain rot? Kalau definisinya, ya definisinya, brain rot itu adalah penurunan kondisi mental dan intelektual pada diri seseorang yang disebabkan oleh konsumsi konten online yang kualitasnya rendah. Sampah. Maksudnya gini, sampah. Ada, kita pernah dengar ini pembahasannya daging. Pernah dengar istilah itu? Nah, kalau konten berkualitas rendah itu isinya lemak, kemudian racun. Yang daging itu adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita bosan makan daging. Pinginnya yang agak seru-seru dikit lah. Ada lemaknya dikit, kemudian ada penyedapnya, ada ini dan itunya. Padahal itu semua sampah. Ada istilah junk food, makanan sampah. Enak di mulut, tapi sebenarnya secara gizi itu enggak baik kalau berlebihan. Nah, otak juga butuh nutrisi. Otak kita itu butuh nutrisi. Kalau diisi dengan informasi-informasi sampah, informasi-informasi sampah itu misalkan ya kehidupan artis, kemudian si fulan, artis fulan, fulana sekarang lagi ngapain, itu di follow setiap saat, setiap hari kontennya di follow itu apa manfaatnya buat dunia akhirat kita, apa manfaatnya buat pertambahan gizi buat otak kita? Nggak ada manfaatnya sama sekali, hanya menuhin tempat di otak kita, hanya menuhin tempat space di otak kita. Itu kalau dilakukan secara berlebihan itu akan memunculkan yang namanya brain rot ini. Otak kita itu tidak suka dengan hal-hal yang menantang kita untuk berpikir, menantang di sini maksudnya bukan nantang berkelahi ya, tapi menantang otak kita untuk berpikir mendalam dan lama. Kalau kita sudah tidak kuat untuk berpikir mendalam dan lama, nah ini jangan-jangan sudah mengidap yang namanya brain rot ini. Baik. Apalagi ya, ini diakui. Ini ada data. Salah seorang pendirinya Facebook, dia namanya Sean Parker ya. Dia mengakui bahwasanya Facebook dan media-media sosial itu memang dirancang buat kita kecanduan. Mereka memanfaatkan sisi kelemahan psikologis kita yang senang dengan validasi, senang dengan pengakuan. Ya. Makanya di media sosial itu kan biasa ada like ya, ada komentar. Semakin banyak like-nya, itu kita semakin ketagihan. Semakin banyak yang komen, kita semakin semangat. Karena otak kita itu kata para ahli mengeluarkan enzim atau zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin ini yang bikin kita ngerasa puas begitu. Ketika ada yang like, ketika ada yang komen, memberikan pujian, memberikan apresiasi dan pengakuan, keluarlah dopamin ini memberikan kepuasan sesaat. Tapi subhanallah, ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan otak kita itu luar biasa. Ketika keluar dopamin ini, dan dia kalau keluar terus-menerus berlebihan, itu tidak baik, bisa rusak otak kita. Maka Allah sudah ciptakan otak kita untuk melakukan penyeimbangan diri. Ini otak merasa dopamin ini terlalu banyak keluar, akhirnya otak melakukan apa istilahnya, menyimbangkan diri. Makanya rasa puas sesaat itu cepat hilang juga, karena otak kita mau menyeimbangkan kondisi tersebut. Rasa puas karena dapat komen, dapat apresiasi positif, dapat like yang banyak, itu puasnya enggak lama, hanya sebentar. Karena otak kita berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, karena puasnya hanya sebentar, kita kepingin dapat kepuasan itu lagi, ya kan? Kita kepingin dapat kepuasan itu lagi. Akhirnya, oh siapa tahu video berikutnya lebih seru. Akhirnya kita scroll lagi. Ternyata bukan yang kita harapkan. Oh siapa tahu video berikutnya seru, sesuai dengan yang saya harapkan. Kita scroll lagi. Terus seperti itu. Akhirnya ketemu dengan yang kita harapkan. Oh ini lucu. Konten lucu, lucu-lucuan. Kan banyak sebenarnya. Konten joget. Konten bayi yang lucu misalkan. Atau bayi yang bisa joget, bisa nyanyi ini, nyanyi itu. Seru. Siapa tahu lebih seru lagi berikutnya. Kita scroll. Terus seperti itu. Terjadilah yang namanya infinite scroll. Scroll tanpa batas. Nah, ketika kita puas, otak kita mengeluarkan dopamin lagi, terus akhirnya banjirlah otak kita dengan dopamin. Ketika waktunya otak kita istirahat, dia menyimbangkan diri, kita gelisah, kepingin dapat kepuasan yang lebih lagi. Akhirnya kita buka HP lagi, ya, kita nonton konten-konten yang receh-receh lagi. Begitu seterusnya tanpa henti. Itu kalau gak diputus, maka na'udzubillah, kita akan meninggalkan kewajiban, meninggalkan amal, meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Bukan hanya hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, bahkan hal-hal yang bermanfaat untuk duniawi kita, bahkan kita malas untuk mengerjakannya, karena sudah terbiasa untuk mendapatkan kepuasan sesaat itu lewat dopamin itu. Aslinya dopamin itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di otak kita itu untuk memberikan kita sedikit kepuasan setelah kita bekerja keras. Setelah kita kerja keras, capek mengerjakan satu tugas yang menguras otak dan pikiran, menguras energi, biasanya kan kita puas. Itu dopamin. Itu aslinya. Aslinya seperti itu fungsinya, tapi dia beralih fungsi sekarang. Dopamin itu semenjak adanya TikTok, semenjak adanya Reels Instagram itu, sehingga dia keluarnya tidak normal. Dopamin itu tidak normal keluarnya. Nah ini dia cara kerjanya. Jadi ketika ada, pertama itu terjadi stimulus yang instan. Jadi ketika ngelihat konten yang menarik, otak kita itu melepas dopamin. Kita merasa senang. Tapi otak kita melakukan penyeimbangan, akhirnya rasa senang itu pudar, hilang. Maka yang terjadi berikutnya, kita pengin ngulang lagi. Kita pengin mengulang lagi. Ya. Karena gampang sekali untuk mendapatkan kepuasan tersebut, hanya dengan scroll-scroll saja, akhirnya kita malas untuk melakukan aktivitas yang sedikit agak melelahkan atau membutuhkan berpikir panjang seperti belajar. Itu yang menyebabkan anak-anak ini malas belajar ini. Olahraga juga jadi malas. Sebenarnya dopamin itu keluar selesai kita olahraga. Tapi karena olahraga itu sesuatu yang memberatkan, kita lebih cenderung untuk mendapatkan dopamin itu dengan jalan pintas, yaitu buka HP, scroll HP. Nah, ini ada penjelasan juga dari para ahli. Ada bagian di otak kita itu yang mengecil. Kalau kita sudah kecanduan HP, kecanduan game online, kecanduan media sosial, ada bagian di otak kita itu yang menyusut, mengecil. Yang bagian yang menyusut dan mengecil ini adalah bagian yang kita butuhkan untuk ngerem diri kita. Ya, ada bagian di otak itu yang membantu kita untuk stop, menahan diri. Ya. Tapi bagian di otak ini justru menyusut gara-gara kecanduan HP. Nah, karena dia menyusut maka fungsinya tidak optimal lagi, tidak maksimal lagi. Itulah yang menyebabkan kita itu, kita sudah sadar, sudah berjam-jam di depan HP, tapi kita susah berhenti. Karena rem, ya, fungsi rem yang ada di otak kita itu sudah menyusut. Fungsi kendali, ya, untuk memerintahkan diri kita ini untuk stop, itu fungsi yang ada di otak itu sudah menyusut. Belum lagi setiap kali kita scroll tanpa henti, itu informasi itu membludak masuk ke dalam otak kita. Padahal tidak semua informasi kita butuhkan. Banyak sekali informasi yang pertama menyesatkan, ya, hoax. Banyak juga informasi kalaupun dia benar sama sekali tidak kita butuhkan. Hanya buang-buang waktu untuk mengetahuinya. Ya. Nah, paparan informasi yang terus-menerus ini, informasi sampah lah ya, terus-menerus itu bikin otak kita kelelahan. Jangan dipikir otak kita tidak bisa capek, bisa. Jadi ibarat mesin otak kita itu, ya, kalau terus gunakan untuk bekerja, ada saatnya dia akan error. Na'udzubillah, capek. Itulah yang bikin otak kita kadang-kadang, itulah yang bikin kita kadang-kadang kita bingung sendiri. Saya mau ngapain ya? Tadi saya masuk ke ruangan ini, saya mau ngapain ya? Kok saya bisa masuk di ruangan ini gitu? Bingung mau ngapain? Sulit untuk berpikir jernih. Na'udzubillah. Belum lagi ketika kita scroll HP itu, biasanya kita melihat kehidupan orang lain yang kita follow, ya enggak? Misalkan follow idola, yang diidolakan adalah seorang pemain bola terkenal misalkan. Anggaplah siapa gitu ya, CR7 misalkan, CR7, itu di follow. Ya, akhirnya semua aktivitas dia sehari-hari diikuti. Dia lagi ngapain? Oh, dia hafal hari ini CR7 dia ngapain? Si Ronaldo itu, ditahu detailnya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya buat kita mengetahui kehidupan orang lain? Belum lagi yang dilihat itu biasanya yang mewah-mewah. Follow artis misalkan. Ya, artis setiap hari pamerin kecantikannya atau kegantengannya atau mobil mewahnya atau tas mewahnya. Akhirnya mulailah membandingkan diri dengan orang yang difollow. Ini yang bikin stres. Na'udzubillah. Kita membandingkan diri kita yang kita tahu banyak kekurangan dengan orang yang kita lihat hanya semenit dua menit yang ada dalam short reels. Kalau di TikTok apa istilahnya? Video pendek itu apa istilahnya? TikTok. Enggak tahu lah ya. Pokoknya itulah ya. Semisal reels itu. Kita bandingkan diri kita yang kita tahu sendiri kita banyak kekurangan. Kita bandingkan diri kita dengan tampilan orang di video 1 menit, 2 menit itu yang tampilannya serba mewah, serba sempurna, sudah dikasih filter. Ya kan? Kita follow orang, dia suka foto, posting dirinya selfie. Dia selfie itu pakai filter. Jadi jerawatnya udah hilang, semuanya hilang, mulus kulitnya. Kemudian dia bandingkan dirinya, dia bandingkan orang yang dia lihat mulus itu dengan dirinya yang banyak jerawatnya, banyak ininya lah segala macam. Akhirnya dia berpikir, kok hidup saya tidak seperti dia? Hidupnya artis fulan ini setiap hari bahagia, setiap hari jalan-jalan digandeng sama suaminya. Kok akhirnya mulai ibu-ibu ya, kok suami saya tidak seperti itu ya? Mulai membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Inilah yang bikin stres, inilah yang membuat kita jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita melupakan nikmat yang sudah ada pada diri kita sendiri. Padahal yang kita lihat itu kehidupan orang lain yang sudah dipoles. Kita enggak tahu, boleh jadi dia lebih parah sebenarnya. Kan banyak itu cerita, apa istilahnya, selebgram ya. Selebgram yang setiap hari dia posting dirinya selalu happy, bahagia, jalan-jalan sana kemari, makan-makan sana kemari. Ternyata disiksa oleh suaminya. KDRT, akhirnya bercerai. Ya, kita anggap dia hidup bahagia, ternyata yang dia tampilkan di dunia maya itu hanya topeng. Na'udzubillah. Karena kita banyak melihat orang yang kehidupannya hanya menampilkan yang wah-wah saja, akhirnya kita mulai kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi. Na'udzubillah. Nah, taib. Itu semua yang kita bicarakan tadi adalah masalah. Masalah yang memunculkan penyakit yang namanya brain rot tadi. Atau masalah-masalah yang dimunculkan oleh brain rot. Sekarang solusinya bagaimana? Baik. Agama kita subhanallah ini lagi-lagi membuktikan agama kita yang paling sempurna. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena semua permasalahan di zaman modern ini ternyata sudah ada obatnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah 1400 tahun lebih yang lalu. Al-Quran misalkan memberikan isyarat hulu washrabu wala tusrifu. Ini dalam urusan yang mubah. Dalam urusan yang mubah, hal-hal yang boleh-boleh saja, tidak ada larangannya dalam agama, contoh makan dan minum, Allah tetap mengatakan wala tusrifu, silahkan makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kita ambil, kita bisa ambil pelajaran, segala sesuatu yang mubah kalau dia berlebih-lebihan maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga urusan main media sosial ini, hukum asalnya dia mubah. Kita bisa dapat pahala kalau kita gunakan media sosial itu untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, ngajak orang untuk ngaji, menasehati teman misalkan. Bisa mendatangkan pahala. Hukum asalnya dia mubah. Tapi dia bisa juga mendatangkan dosa kalau kita gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu yang hukumnya mubah kalau dia berlebihan melampaui batas itu bisa terlarang karena bisa menghalangi kita menjalankan kewajiban. Betapa banyak orang yang scroll-scroll HP, nonton di layarnya, layar gadgetnya, akhirnya lupa sholat, kelewatan waktu sholat, ya sudah melalaikan kewajiban, akhirnya itu yang menjerumuskan dia ke dalam dosa. Kemudian jadi yang pertama itu ya kuncinya, jangan berlebihan, rem diri. Kemudian kita harus ingat bahwasanya waktu kita itu sangat berharga sekali. Sementara yang namanya scroll-scroll HP ini sangat menyita waktu, sadar ataupun tidak sadar, membuang umur kita percuma. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau pernah bilang, "Daya'ul waqt ashaddu minal maut." menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Membuang-buang waktu itu lebih parah daripada kematian. Alasannya kenapa? Daya'ul waqt yaqta'uka 'anillahi wa 'anil akhirah. Buang-buang waktu itu sebenarnya buang-buang umur. Dan itu memutus kita dari Allah dan akhirat. Akan disesali nanti di akhirat. Sementara al-maut yaqta'uka 'anid dunya. Sementara yang namanya kematian itu dia memutus kita dari dunia. Dan dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Rendah nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama Ibnu Qayyim mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Supaya kita sadar ya bahwasanya hal tersebut membuang-buang umur kita secara percuma. Harapannya dari kesadaran tersebut akan muncul tekad, tekad untuk mengendalikan diri. Baik. Kemudian tadi kita singgung di media sosial itu ada penyakit orang jadi suka membandingkan diri dengan orang lain, kehidupan orang lain di dunia maya. Ya, itu yang memunculkan depresi, ketegangan batin. Akhirnya kita pun ikut terseret untuk menampilkan yang wah-wah dari diri kita. Kita tidak mau kalah. Kita dia bisa pamer, saya juga bisa pamer, ya kan? Makanya muncul fenomena. Kalau lagi pergi makan, ada ritual sebelum makan tuh, difoto dulu makanannya kemudian diposting. Itu ritual. Jadi ritual tersebut, ritual aneh tersebut menggantikan doa sebelum makan. Menggantikan komunikasi antar keluarga. Biasanya kita kumpul makan bersama keluarga itu kita ngobrol sama keluarga, tapi sekarang tergantikan. Tergantikan dengan foto, selfie kemudian posting. Saya lagi makan enak nih, makan seru. Ya. Itu pingin ditampilkan ke dunia maya supaya semua orang tahu hidup saya bahagia. Ya. Atau kadang-kadang memamerkan sesuatu yang itu bukan milik kita. Ya. Saya agak ketawa sedikit ya. Ketika membaca berita menjelang lebaran mudik itu yang laris manis itu adalah penyewaan iPhone. Pernah sempat baca beritanya kan? Kenapa? Orang ya subhanallah. Orang mau memamerkan dirinya. Bahkan memamerkan dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Seakan-akan dia punya iPhone terbaru apa segala macam. Nah, ini juga pernah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur." Orang yang berpura-pura memiliki sesuatu padahal dia enggak punya, itu ibarat orang yang mengenakan dua pakaian dusta. Dua pakaian kebohongan. Dia tidak tampil apa adanya. Ya. Dia mau pamer padahal dia enggak seperti itu sebenarnya. Dia tahu dirinya enggak seperti itu. Ini yang menimbulkan depresi. Ya. Na'udzubillah. Nah, letak akar masalahnya di mana? Kita bicara terlebih dahulu akar masalah. Udah jam 10 lewat 11 ya. Baik. Kita ambil 5 menit lagi, kemudian kita break. Kita break. Ya karena kita semua sudah kena brain rot, jadi jadi enggak kuat untuk fokus lama-lama. Jadi butuh break sebentar, nanti kita break. Silahkan tulis pertanyaan. Ya. Nanti insyaallah di akhir sesi kedua kita jawab beberapa pertanyaan. Di mana letak masalahnya? Letak masalahnya itu di kalbu, di hati kita. Di hati kita. Ini konsep yang banyak dilupakan. Saya baca banyak artikel psikologis terkait bagaimana menangani masalah brain rot ini. Yang selalu dibahas itu adalah solusi praktis. Solusi yang sifatnya fisik. Penting juga, insya Allah nanti akan kita bahas itu ya. Di akhir tapi. Tapi itu tidak mengobati akar masalah. Masalah itu memang adanya di kalbu, di hati kita. Ya, itu akar masalahnya. Sehingga ada banyak orang yang mencoba berbagai macam trik yang disarankan oleh psikiater, disarankan oleh para ahli gitu. Akhirnya balik lagi. Ada beberapa trik, tips, insya Allah nanti saya sampaikan. Perlu juga kita ketahui, insya Allah bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah kita cabut dulu akar masalahnya. Akar masalahnya itu ada di kalbu, ada di hati. Hati itu, kata Ibnu Qayyim, itu ibarat raja. Dia raja. Nah, tangan, mata kita, tangan kita, jempol kita yang scroll-scroll ini prajurit, prajurit raja. Dia bekerja sesuai dengan perintah raja. Ya. Lidah kita, lisan kita, mata kita, telinga kita itu semua prajurit. Semua anggota badan kita adalah prajurit dari kalbu kita, raja. Dialah sang raja tersebut. Jadi ketika tangan kita itu tidak mau berhenti scrolling, menggulir layar HP kita, itu masalahnya bukan di jari kita, bukan. Masalahnya adalah di hati kita, karena sumber perintah itu berasal dari hati. Sumber kehendak itu berasal dari hati kita. Ya percuma, mau gempor juga jempolnya scroll-scroll, tapi kalau hatinya tidak mau nyuruh untuk berhenti, bahkan nyuruh terus scroll, maka jempolnya akan terus scroll ya. Terus dia menggulir HP. Walaupun matanya sudah ngantuk-ngantuk 3,5 watt, tapi hatinya nyuruh terus tonton, terus dipaksa pula matanya. Itulah yang bikin matanya juga rusak. Na'udzubillah. Ada kejadian anak mati ketika main game, karena 20 sekian jam dia non-stop main game online. Tidak makan, tidak minum. Matanya dipaksa, otaknya dipaksa. Mati. A'udzubillah. Kejadian. Itu ketika rajanya memang, rajanya yang sakit gitu. Jadi justru rajanya memerintahkan yang buruk dan mencegah dari yang ma'ruf. Tidak mau berhenti dari yang buruk dan tidak mau mengerjakan yang ma'ruf. Jadi yang sakit itu sebenarnya kalbunya. Nah, ini juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat aw salahat salahal jasadu kullu aw salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah di jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua anggota badan yang lain akan baik. Mata, telinga, jempol, kaki, tangan, semuanya akan ikut baik. Kalau dia baik. Kalau dia rusak, maka semua anggota badan juga akan ikut rusak, akan melakukan hal-hal yang buruk. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu, jantung. Yang di situ Allah menanamkan iman, hidayah, ilmu. Di situ. Ya. Jadi akar masalahnya di situ. Maka kalau mau selesaikan akar masalahnya, cabut akar masalahnya. Apa yang menyebabkan hati kita itu sudah tahu sebenarnya ini tidak baik tapi tetap saja melakukan? Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah hati kita itu menolak taufik, menolak hidayah. Tidak masuk hidayah itu, taufik itu ke dalam hati kita. Karena terhalangi oleh noda. Noda itu bersumber dari dosa. Noda itu bersumber dari dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan setiap kali kita melakukan dosa, maka nukitat fihi nuktatun sauda, akan ada noda hitam di dalam kalbu kita. Semakin banyak kita melakukan dosa, semakin banyak noda hitam tersebut. Akhirnya lama kelamaan kalbu kita itu tertutupi oleh noda hitam itu. Akibatnya cahaya hidayah ilmu itu tidak mempan, tidak masuk, tidak bisa memberikan perubahan. Itulah yang menyebabkan seseorang itu yang dikatakan oleh para ulama tersesat di atas ilmu. Analogi sederhananya begini. Kalau lampu merah, secara ilmu itu harusnya kita berhenti atau lolos? Berhenti. Kita tahu itu. Ilmunya kalau lampu merah kita berhenti. Kalau lolos justru bisa celaka. Itu ilmunya. Kita tahu itu. Tapi banyak enggak orang yang lolos? Banyak. Banyak orang yang lolos. Rokok. Rokok itu sampai ditulis. Rokok membunuhmu. Tapi banyak yang orang yang rokok? Banyak yang rokok. Dia tahu ilmunya, tapi dia tidak bisa untuk menjalankannya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini yang kita maksudkan tadi, kalbunya itu tidak mendapatkan taufik. Taufik itu terhalangi oleh noda-noda yang ada di dalam kalbu. Noda-noda itu penyebabnya adalah dosa. Maka obatnya pertama kali adalah apa? Istighfar. Taubat. Taubat nasuha. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar. Makanya kita diajarkan sayyidul istighfar oleh Rasulullah, dibaca pagi dan petang. Makanya setelah kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang pertama kali kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu obat yang pertama. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kemurnian dan kesucian hati kita, supaya cahaya taufik itu masuk, ilmu itu mempan dia. Ya. Baik. Solusi berikutnya kita lanjutkan setelah kita break. Baik. Insyaallah.